Գլուխ 17-րդ. Լիվրեյով սպասավորները. Ֆերմերներին խաղաղեցնելուց հետո նրանց ներկայացուցիչները այլևս կոնգրեսում չերևացին։ Բոլորին էլ պետական դավաճանության մեղադրանք ներկայացվեց, և նրանց տեղերը գրավեցին երկաթե կրնկի դրածոները։ Այժմ սոցիալիստները չնչին փոքրամասնություն էին կազմում։ Նրանցից ամեն մեկը հասկանում էր, որ վախճանը մոտ է։ Սենատի ու պալատի նիստերը վերածվեցին ֆարսի, դատարկ ձևականության։ Այնտեղ դեռևս ինչ-որ հարցեր էին քննարկվում ու վճռվում, բայց հիմա դա հարկավոր էր միայն օլիգարխների մանդատներին օրինականության ինչ-որ տեսք տալու համար։ Էռնեստը, երբ անխուսափելի վախճանը եկավ, հայտնվեց պայքարի կենտրոնում։ Կոնգրեսում քննարկվում էր գործազուրկներին օգնելու օրինագիծը։ Նախորդ տարվա ճգնաժամը պրոլետարական զանգվածների կենսամակարդակը հասցրել էր սովյալ գոյության, իսկ երկիրը համակած անկարգությունները ավարտել էին կիսատ գործը։ Միլիոնավոր մարդիկ հացի կարիք ունեին, մինչդեռ օլիգարխներն ու նրանց գործակիցները չգիտեին, թե ինչ անեն իրենց անհամար հարստությունները։ Այդ չքավորների վիճակը թեթևացնելու համար, որոնց մենք հատակի բնակիչներ էինք անվանում, սոցիալիստները գործազուրկների վերաբերյալ օրինագիծ մտցրին կոնգրես։ Բնական է, որ դա դուր չէր գալիս երկաթե կրնկին։ Նրանք պատրաստվում էին իրենց ձևով օգտագործելու միլիոնավոր սովյալների աշխատանքը, և մեր նախագծի բախտը կանխորոշված էր։ Էռնեստն ու նրա ընկերները հասկանում էին, որ իզուր են դեսուդեն ընկնում։ Այնուամենայնիվ նրանց տանջում էր անորոշ վիճակը։ Նրանք ուզում էին, որ վերջապես ավարտվեր այդ լարված սպասումը, և իրենց գործունեության մեջ ոչ մի շահ չտեսնելով, գտնում էին, որ ավելի լավ է վերջ տալ այն ամոթալի ֆարսին, որի ակամա մասնակիցներն էին իրենք։ Նրանցից ոչ ոք չէր պատկերացնում, թե ինչպիսին կլինի վախճանը։ Համենայն դեպս այն գերազանցեց նրանց ամենավատթար սպասումները։ Այդ օրը ես նստած էի վերնասրահում, հասարակության համար հատկացված տեղում։ Մենք բոլորս համակված էինք ինչ-որ սարսափելի բանի սպասումով։ Սպառնալիքը թևածում էր օդում։ Մենք նրա մարմնավորումը տեսնում էինք սրահներում լցված զինվորների շարքերի և բոլոր մուտքերի մոտ խռնվող սպաների մեջ։ Ամեն ինչից զգացվում էր, որ օլիգարխները հարված են նախապատրաստում։ Ամբիոնի վրա էր Էռնեստը։ Նա գործազրկության սարսափների մասին այնպիսի կրկոտությամբ էր խոսում, կարծես իրոք իր ընկնդիրներին գթաշաղելու խելագար հույսով էր համակված, բայց հանրապետականներն ու դեմոկրատները միայն ծաղրում էին նրան։ Աներևակայելի աղմուկ էր տիրում դահլիճում։ Հանկարծ Էռնեստը տոնը փոխեց և անցավ բացահայտ հարցակման։ «Ես գիտեմ, որ չեմ կարող ձեզ համոզել», ասաց նա։ «Համոզել կարելի է միայն նրան, ով խելք ու սիրտ ունի, բայց ոչ ձեզ, անողնաշար, անհոգի արարածներ. Դուք հանդիսավոր կերպով ձեզ անվանում եք դեմոկրատներ ու հանրապետականներ. այդ բոլորը կեղծիք է. Չկա ոչ մի դեմոկրատ, և չկա ոչ մի հանրապետական, և ամենից առաջ չկան այս դահլիճում. Դուք պլուտոկրատիայի պնակալեզներն ու ստրուկներն եք. Կուրծք ծեծելով շաղակրատում եք ազատության մասին. Բայց ով ձեր ուսերին չի տեսնում երկաթե կրնկի արյունոտ լիվրեն»։ Դահլիճում լսվեցին բացականչություններ. «Կորիր», «Կարգի հրավիրել»։ Եվ Էռնեստի ձայնը կորավ համընդհանուր մռնչոցի մեջ։ Նա արհամարական քմծիծաղով սպասեց, մինչև աղմուկը մի փոքր կդադարեր։ Հետո մատնացույց անելով դահլիճում նստածներին և շրջվելով դեպի իր ընկերները, ասաց. «Լսեք, թե ինչպես են հաչում այս գիրացած շները»։ Նորից դահլիճը վերածվեց դժոխքի։ Նախագահը որքան ուժ ուներ, հարվածում էր մուրճով, հարցական նայելով միջանցքներում կանգնած սպաներին։ Բոլոր կողմերից ճչում էին դավաճանություն, իսկ Նյու Յորքցի տակառանման մարմնեղ դեպուտատը, շրջվելով դեպի Ամբիոնը, ամբողջ կոկորդով գոռում էր անարխիստ. Սարսափելի էր Էռնեստին նայելը։ Նրա ամեն մի մկանը լարված էր։ Աչքերն արյունով էին լցված։ Եվ այնուամենայնիվ նա տիրապետում էր իրեն, և ոչնչով չէր մատնում իրեն խեղդող կատաղությունը։ «Հիշեցեք», որոտաց նա ամպրոպային ձայնով, որը խլացրեց դահլիճի աղմուկը։ «Ինչպես դուք հիմա դատաստան եք տեսնում պրոլետարիատի հետ, այդպես էլ նա մի օր դատաստան կտեսնի ձեզ հետ»։ Դավաճանություն և անարխիստ բացականչությունները ուժեղացան։ «Գիտեմ, դուք պատրաստվում եք ձախողելու մեր օրինագիծը», շարունակեց Էռնեստը։ «Ձեզ հրամայված է ձախողել այն. Իսկ դուք դեռ ինձ եք անարխիստ անվանում. Դուք, որ ժողովրդից խլել եք իշխանությունը. Դուք, որ անամոթաբար շրջում եք սպասավորական լիվրեով, ինձ անվանում եք անարխիստ. Ես չեմ հավատում դժողքի հավիտենական կրակին ու եռացող ծծումբին. Բայց երբեմն ես պատրաստ եմ ափսոսալու, որ չեմ հավատում. Այսպիսի րոպեներին ես պատրաստ եմ հավատալու դրանց. Դժողքը պետք է գոյություն ունենա, որովհետև դուք ձեր հանցագործությունների համար ոչ մի ուրիշ տեղ լիակատար փոխհատուցում չեք ստանա. Ոչ, քանի դեռ ձեզ նմանները երկրի երեսից չեն վերացել, տիեզերքը ըստ երևույթին առանց դժոխային կրակի յոլա չի գնա»։ Մուտքի մոտ ինչ-որ շարժում սկսվեց։ Էռնեստը, նախագահը և բոլոր դեպուտատները գլուխները դարձրին դեպի դուռը։ «Պարոն նախագահ, ինչու չեք կանչում ձեր զինվորներին»՝ հարցրեց Էռնեստը։ «Չէ՞ որ նրանք այստեղ միայն ազդանշանի են սպասում, որպեսզի գործադրեն ձեր գաղտնի մտադրությունները»։ «Ինձ ավելի շատ են անհանգստացնում ուրիշ գաղտնի մտադրություններ», պատասխանեց նախագահը։ «Եվ զինվորներն այստեղ են դրանք խափանելու համար»։ «Չլինի թե դուք նկատի ունեք մեր դավերը»՝ ծաղրեց Էռնեստը։ «Ռումբեր կամ նման ինչ-որ բաներ»։ Ռումբեր բառի վրա դահլիճի մթնոլորտը նորից շիկացավ։ Էռնեստը չէր կարող խոսել այդ աղմուկի մեջ ու կանգնած սպասում էր։ Եվ այդ պահին տեղի ունեցավ մի անսպասելի բան։ Վերնասրահում գրաված իմ տեղից ես միայն կրակի բռնակում նկատեցի։ Այնուհետև ինձ խլացրեց պայթյունը, և ծխածած կույթի միջով ես տեսա, թե ինչպես Էռնեստը օրորվեց, և ինչպես բոլոր միջանցքներով դեպի ամբիոնը նետվեցին զինվորները։ Մեր ընկերները, վրդովմունքից իրենց չտիրապետելով, տեղներից վեր թռան։ Բայց Էռնեստը մեծագույն ջանք գործադրելով, ձեռքի շարժումով կանգնեցրեց նրանց։ «Դա պրովոկացիա է», թնդաց նա։ «Հանգիստ, դուք միայն ձեզ կկործանեք»։ Նա դանդաղ ընկավ հատակին, և վրա հասած զինվորները շրջապատեցին նրան։ Մնացած զինվորները վերնասրահը մաքրում էին հասարակությունից։ Ակամայից ես էլ դուրս եկա, և այլևս ոչինչ չտեսա։ Ես հայտարարեցի, որ Էռնեստի կինն եմ, հուսալով, թե ինձ կթողնեն նրա մոտ, բայց դրա փոխարեն ինձ ձերբակալեցին։ Միևնույն ժամանակ ձերբակալեցին սոցիալիստ բոլոր դեպուտատներին, ներառյալ նաև խեղճ Սիմփսոնին։ Նա հիվանդացել էր տիֆով և պառկած էր հյուրանոցի իր սենյակում։ Դատարանը մեզնով երկար չզբաղվեց։ Բոլորի դատավճիռները վաղորոք կայացված էին։ Զարմանալի է, որ Էռնեստի կյանքը պահպանեցին։ Դա օլիգարխիայի մեծագույն սխալն էր, և այն թանկ նստեց նրա վրա։ Զգացվում էր սեփական հաջողություններով արփեցումը, որը պտտել էր հաղթողների գլուխները։ Նրանց մտքով էլ չէր անցնում, որ այդ մի բուռ հերոսները կարող են հիմնահատակ ցնցել իրենց իշխանությունը։ Վաղը, երբ մեծ հեղափոխությունը սկսվի և ամբողջ աշխարհը լսի ապստամբած միլիոնների համաչափ քայլքը, օլիգարխիան զարմանքով կտեսնի, թե ինչպիսի հզոր ուժ է դարձել հերոսների համեստ ճոկատը։ Որպես հեղափոխական կազմակերպության անդամ, ծանոթ լինելով նրա բոլոր գաղտնի ծրագրերին և նրա հետ վիշտ ու ուրախություն կիսած, ես պատկանում եմ այն սակավաթիվներին, ովքեր մնացյալից ավելի լավ կարող են դատել թե արդյոք մեր դեպուտատները մասնակից են եղել կոնգրեսում տեղի ունեցած պայթյունին։ Կարող եմ առանց որևէ տատանման ասել, որ այդ օրը կոնգրեսին ներկա գտնված, ինչպես նաև այնտեղ չեղած սոցիալիստներից ոչ մեկը, ոչ մի կապ չի ունեցել այդ գործի հետ։ Մենք չգիտենք, թե ով նետեց ռումբը, բայց հաստատ գիտենք, որ դա մենք չարեցինք։ Մյուս կողմից բազմաթիվ տվյալներ հուշում են, որ պայթյունը կազմակերպվել է վերից եկած հրամանով։ Թող դա սոսկի ընդհանրություն լինի, բայց ահա թե ինչպիսի շատ լուրջ փաստարկներ են խոսում դրա օգտին։ Գաղտնի ոստիկանությունը կոնգրեսի նախագահին տեղեկացրել էր, որ սոցիալիստ դեպուտատները պատրաստվում են պայքարի տերրորիստական մեթոդներին անցնելու։ Իբր նույնիսկ նշանակված է օրը, հենց այն օրը, երբ տեղի ունեցավ պայթյունը։ Այդ պատճառով էլ նախապես զորք է մցվել Կապիտոլիում։ Բայց քանի որ մենք ոչինչ չգիտեինք ենթադրվող պայթյունի մասին, իսկ իշխանությունները գիտեին ու ժամանակին պատրաստվել էին դրան, և պայթյունը իսկապես տեղի ունեցավ, բնականաբար կարելի է եզրակացնել, որ երկաթե կրունկը ամեն ինչին տեղյակ էր։ Դեռ ավելին, մենք, սոցիալիստներս, ընդդում ենք, որ այդ հանցագործությունը կատարել է հենց երկաթե կրունկը։ Այդ նա է մտածել և ի կատարածել, որպեսզի հետո մեղքը գցի մեզ վրա, և այդպիսով նպաստի մեր կործանմանը։ Նախապատրաստվող տերրորիստական գործողության վերաբերյալ լուրը պալատի նախագահի միջոցով հասավ նրա կոլեգաներին, ոսորագույն լիվրե հագած ստրուկներին։ Էրնեստի ելույթի ժամանակ նրանք բոլորն էլ սպասում էին, թե երբ տեղի կունենա այդ։ Պետք է պատշաճ հատուցել նրանց, նրանք իրոք, որ հավատում էին, թե սոցիալիստները ինչ-որ բան են նախապատրաստում։ Դատավարության ժամանակ շատերն անկեղծորեն պնդում էին, թե Էրնեստի ձեռքին ռումբ են տեսել, և որ այդ ռումբը ժամանակից շուտ պայթեց։ Իհարկե նրանք նման ոչ մի բան էլ չէին տեսել, և դա նրանց քարացած երևակայության արդյունքն էր։ Դատարանում Էրնեստն ասաց. «Միթե դուք չեք հասկանում, որ եթե ինձ հարկ լիներ ռումբ նետել, ապա ես չէի բավականանա ինչ-որ մի շրխկանով. Ախր նրա մեջ գրեթե վառոդ էլ չկար, սոսկ ծխած և վիրավորեց միայն ինձ. Ինքներդ դատեցեք, այդ ինչ ռումբ է, որ իմ ոտքերի մոտ պայթելով նույնիսկ ինձ չսպանեց. Հավատացեք, որ եթե ես սկսեմ ռումբեր գցել, դա ձեզ վրա էժան չի նստի. Դուք միայն վախենալով չեք պրծնի»։ Մեղադրողները իրենց կողմից պնդում էին, թե սոցիալիստների հաշիվները սխալ դուրս եկան։ Ռումբի թույլ գործողությունը նրանց համար նույնքան անսպասելի է եղել, որքան և ժամանակից շուտ պայթելը, որի պատճառը Էրնեստի շփոթվածությունն էր։ Ի դեպ, վերջինս համընկնում էր այն վկաների ցուցմունքների հետ, որոնք իբր ռումբը տեսել էին Էրնեստի ձեռքին։ Մեզնից ոչ ոք չգիտեր, թե ով նետեց ռումբը։ Հետագայում Էրնեստը ինձ պատմեց, որ պայթյունից միակ ընթարթ առաջ ինքը տեսել ու լսել է, թե ինչպես ռումբը ընկել է իր ոտքերի մոտ։ Նույն բանը նա ասաց դատարանում, բայց իհարկե նրան չհավատացին։ Այդ ամբողջ միջադեպը կարճ ասած թխել էր երկաթե կրունկը, ցանկանալով դատաստան տեսնել մեզ հետ, և նրա գաղտնի մտադրության դեմ կռվելն անօգուտ էր։ Մի հայտնի ասացված կա, թե չկա որևէ գաղտնիք, որ հայտնի չդառնա։ Տվյալ դեպքը հերքում է դա։ Անցել է 19 տարի, իսկ մենք, չնայած մեր բոլոր ջանքերին, այնպես էլ չգտանք Կապիտոլիումում ռումբ նետած մարդուն։ Դա անկասկած եղել է երկաթե կրնկի աճակիցը, բայց այնքան խնամքով կողարկված, որ մեր գործակալներից ոչ մեկը երբեք էլ նրա հետքը չգտավ։ Եվ հիմա, երբ բոլոր ժամկետներն անցել են, մնում է միայն խաչ քաշել այդ գաղտնիքի վրա և այն հանձնել պատմական անլուծելի հանելուկների արխիվը։